Kaixo eta ongi etorriak Zuria Beltzez irratsaiora. Musika beltz eta ilunaren omenaldi supersonikoa. Alabi irratia entzuten jarraitzen duzue edota arroza sarearen bidez entzun algaitu zuen hoi. Agur bero bat eta kaixo eta ongi etorriak guztiak Zuria Beltzez irratsaiora. Eta beti egiten dugun moduan ordubete honetan berreskurapen eta arkeologia musikalari eskainiko diogu ordubete hau eta gu ere ba musikaren historian nolabait ba sakontzeko bidea egingo dugu. Eta sustraietatik adarretara bidaia egingo dugu. Musika beltzaren ritman bluesaren sustraietan hasita eta jamaikar adarretan amaituta. Eta saiatuko gara adarretatik gehiegi ez joaten ere. Bueno, kaixo, ongi etorria Maluta.
Arratsaldeon gozki.
Hemen txegongo gara biok gure entzulei ba gure aburuz interesgarriak diren proposamen musikalak eskaintzen, ezta?
Hori da gure asmoa, bai.
Bueno, eta gure gaurko irratsaioari hasiera jartzeko, ba, klasiko bate aukeratu dugu. Luis Jordan dugu bera eta tiponek orkestak zuzentzeaz aparte musikari trebea zen eta baita konposatzailea ere. Eta 1946 urtean Los Angelesen grabatu zuen orain entzungo dugun abestia. Run Joe, korrika egin zazu Joe.
Worthless Joe, if I heard what me mom
Hortz izan dugu, Luis Jordan eta bere orkesta guzti horrekin, Ranjo, ba, Calypso moduko, eta nahiko tropical kutsua zuen abesti hori egiten. Mercury disketxerako grabatutakoa, esan bezala, 56. urtean. Eta, bueno, historia purtso bat irakurtzen, ba, gerora, hemen jartzen du, ez? Arrakasta ugari izan zituela Rhythm and Bluesean, Chuchuch Boogie, adibidez, edo Let the Good Times Roll, abesti, edo Caledonia, abesti famatuak bezala. Eta gerora, ba, bueno, Chuck Berry eta Bill Haley eta Roy Milton bezalako artistak inspiratu zituela Luis Jordanen figura. Eta guazen aurrera.
Bai, orain jarraian Rhythm and Blues dotorea dakarkigu AC Red. Saxoi foilari eta abeslariak.
AC Reed, esan nahizu?
AC Reed. Bueno, euskeraz, ACDs.
ACRED. Eta ze dio tipo nek diruarien diruari
bueno, buruz? Bueno, bai, ba, garai hauetan oso esoizkoa den egoera edo mesu batekin dator, ez? Bere abestia, ba, I got money to burn. Ni behintzat gaur egun eta hil amaieran, ba, ez daukat. Ez errez, baina, bueno, berak horrela biltza.
Kobratu berri.
Hortz izan dugu AC Reed, 1975. urtean ekoizitutako abestiarekin.
Zorioneko abera eskuak diru bete zituela. Baina hainbat ikerketeke agerian utzi duten moduan, aberastasunak eta aberastasun materialak zoriontasuna ematen dute, baina bakarrik ezinbestekoa dena asetzen duten punturaino. Hortik gora doana demasian, soberan dago.
Baina laguntzen du, ez?
Bai, ala esaten dute, ez? Beno, eta aurrera atxera bueltaka gabiltzala, berriro ba, urte batzuk lehenagora joko dugu, eta Los Angelesera joango gara, baina Mexikar eraginaren pean. Eta zer dela eta, ba, patxukoek edo ba, alako swinga eta mamboa eta alakoak entzuten zituztenak berrogei eta berrogeita marko hamarkadetan, eta bugiarekin nahazten zutenean, ba, oso gauzak kuriosoak egiten zituzten. Guazen entzutera Don Tosti izu konjunto, Raúl Díaz haotxan dagoela, eta Los Angeles grabatu zuten 1900 eta berrogeita mairugarren urtean, Mambo del Patxuko abestia.
Mambo, para cantar mambo, pachuco mambo, mambo, para cantar. Pirum 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 pam pirum pam pam pirum 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 pam 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 pirum 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 pam 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 pam
Bai, bitxia, benetan Don Tosti eta bere talde kideen Mambo del Patxuko entzun berri dugun abestia. Eskat moduko hori egiten, swing estiloan egiten den moduan, ez da?
Bai, dotorea, bai.
Eroa eta askea, bai. Eta guazen...
Bai, orain entzungo dugun abestia, Ingalaterrako eta Siaski Brichtoneko derrier taldeak aurten argitaratu duen singletik atera dugu.
Hori, esan beharra dago, ze gero soinua entzutean aspaldiko gareko, zea, grabazio bat.
Ba, iraganeko zaporea dauka. Eta, bueno, talde honek izugarri ondo kombinatzen ditu, ba, rhythm and bluesa, rock and rolla, rockabilia eta soula. Bueno, besterik gabe, guazen entzutera, gaur egungo talde honek, Pantom Music disketxearen eskutik eskaintzen digun Battle Plan abestia. Uh-huh. I try so hard to love you good. Hortz izan dugu Derrier taldea eta Sara Tonin bere partaidearen estarria Battle Plan abesti buska eskainiz.
Eta erresuma batu aipatu duzu, oker ez banabil, eta bertan jarraituko dugu, eta hirurogeiko hamarkadako doinuekin, kasuanetan. Estela Star abeslariak talde jator baten laguntzarekin grabatu zuen sei hit entzungo dugun abestia 1967 urtean eta amodiozko kanta bat dela esatea soberan dagoela uste dut. Aitortze, estela estar esaidazu maite nauzula. Eta bai, batzutan gauzak esplizitoki eta argi eta garbi esati da komeni da, ez? Gaizki ulertuak saiesteko.
Eta Northern Soul estiloa daukagu nahi.
Osondo. Ondo lotuta.
Bai, Robert Moore du jarraian, 1969 urtean, Deluz disketzerako grabaturiko bere debut singlearekin.
Eta ez esan, ez edes. Bere noviari eskaini ziola, bere emakume bati o...
Ni uste bere neskari edo bere amari, ez dakit.
Ai... Bueno, guazen, a ver, argitzen duen abestian entzutera.
Bai, bueno, bere abestia, Robert Moore-en abestia, Joan du izena. Robert Moore-en Joan abesti dantzagarria izan dugu entzungai.
Eta beno, oso ba, begikoa edo atsegina edo gogoko dugune 60ko hamarkadan apurtxo bat gehiago jarrituko dugu. Ondo baderitzo zue. Eta beno, emakumea hotza dugu jarraian, Tawny Red dugu bera, eta sentimenduei buruz itxere egiterako orduan baberak aitortzen zuen. I got a feeling, sentimendu bat zuela, bere barnean. Guazen iruro eta bosgarren urteko abesti puska guentzutera.
Yeah.
altuago esan daiteke, baina ez argiago, sentimendu bat barnean zuela Tauni Redek. Eta funkira ingo dugu, la uste dut.
Bai, Tennesseeko Junior Wells, abeslari eta harmonika jolea dugu zain. Bueno, Junior Wellsek batez ere blusa jorratu zuen. Baina funkiaren tartean gaudenez, eta gure egitura kaotikoari errespetu handia diogunez, ba, Junior Wells funkia egiten entzungo dugu.
Eta Junior Wells entzun baino lehen, sarrera txua. Funkiaren sarrera, ezta?
Ah, bai, bai.
Ah. Doodle-it-it-biddle-it-ting-ting Funk, bip-bip-bip-ting Bung, ba-diddle, ba-diddle-it-the-ping-ping Bung, bung, diddle-it-the-biddle-it-the-bing-bing Hey, Lou.
Yeah?
What in the world is that tune you're singing?
Well, this is a wonderful little song that my mommy taught me.
Oh, yeah? Your mommy never taught you that tune.
Oh, yes, she did. Why don't you sing it with me? It'll make you feel a lot better.
Well, I'm ready to try.
Right. Okay, here we go.
Doodle-it-it, ba-diddle-it-ting-ting Bung, bip-bip-ba-ding Bung, ba-diddle, ba-diddle-it-the-bing-bing Bung, bung, diddle-it-the-biddle-it-the-bing-bing Funk, we're singing about funk This song is called Funk Everybody sing funk
Eta astu zaigun ez abestiaren izena esatea. Pues,
bai, 1978 urtean Blue Rock disketzeak argitaratu zuen You Are Too Enough diskatik Sweet Darling Think It Over abestia aukeratu du. Hortze izan dugu entzunga Junior Wells. Eta bai, ezinbestean bere hautzak ba, blusa dakarkigu burura.
Beno, eta bestelakoak entzuteko ere aukera zuria beltzez irratza joan. Orain entzungo dugun adibide bitxikeri moduan hartu aldezakegu. Bakarrik aipatuko dizuegu abestia sinatzen duten artista bikotea Manolo eta Ramon dutela izena. Eta bestiaren izena, lágrimas, sonrisas, dela. Eta gero, azalduko dizuegu, azaldu beharrekoak.
izan zaitez alabelarri, egin zazu alabedi.
Ba bai, eta kuña promozional horren aurretik entzun duguna bestia Manolo eta Ramon sinatzen zuten. Manuel de la Calva eta Ramon Arcusa, gerora duo dinamiko bezala ezagunak izan zirenak. Eta beraiek Bartzelonan 1948 eta 1973 garren urte tartean gutxi gora bera, 50 single grabatu zituzten, eta horien artean Lagrima Sonrisas entzun berri duguna. Eta abesti hori On Movie Play diskatik atera dugu, eta beraiek Londonen grabatu zuten, eta ez dakizu zeinekin, ba, George Martin eta Jimmy Pageekin, eta Jimmy Page eta Ian Andersonek diskan parte hartu zuten. Bitxia bestia, ez?
Bai, oso bitxia. Eta nahiko dantzagarria.
Bai, diskoteketetan eta jartzeko modukoa, ez? Garaietan. Bueno, eta antza denez, giroa esaten digunez, ba, Brasilera guaz, ez da? Aldakak...
Bai, Brasilen egingo dugu gure ohiko geldiunea.
Bai, kaipirina batean eta Jamaikara guaz, ez?
Bai. Oraingoan Gilberto Gilek idatzitako Bananeira bestiaren enbertsio bat daukagu Emilio Santiagoren eskutik.
A bananeira sei ou não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei ou não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei ou não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei ou não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira sei lá, a bananeira sei ou não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei ou não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei ou não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei ou não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você.
Hortz, izan dugu entzun gai, Emilio Santiago, irurogeita marko amarkadan, baina idatzitako, bueno, barkatu, ekoiztutako Bananeira abesti.
Beno, eta Jamaikara joko gara, ez da?
Ba, guazen Jamaikara.
Artu itxasuntzia eta guazen urepel eta lasai aietara. Bueno, eta guazen, jadanik, alabedi, rationetan, ba, noiz bait beste irratxa joren baten entzun izan dugun, abesti batekin, baina hain nona eta simbolikoa da, non ez digua, zola, errepikatzea. Horren azalduko dizuet zergatik. Kontua da, kultur izeneko rege taldeak, bakizue, etorkin Jamaikatik zetozen etorkinak erresuma batura iristean, ba, bertako gazteekin bat egiten zutela, eta bai, ba, nolabait izan ziren nahasketa bitxiak punkia eta rastafarien artean esaterako. Eta kultur taldeak Two Seven Class, 1977 urtean grabatutako, eta ba, simbolismo hori islatzeko intentsarekin egin zuten abestia, entzungo dugu, oaintxe bertan.
Overland and ranks, and sometimes I ride on bus X82.
Bai, hortze genuen kultur taldearen ahotsa eta nahiko tono profetikoan ba, eta numerologikoan 1967 garren urtean grabatutako Two Sevens Class. Eta antza denez, Rastafarientzako 1967 zenbakia eta urtea simbolismoa beraien fedea, Rastafariena, esaten ziren ba, Armagedona izan behar zela. Horregatik agertu ziren hainbestea besti Armagedonaren inguruan gara jaietan. Eta beno, Joe Gibbsek ekoiztutako lana genuela, ahaztu zaigu esatea. Azkenengo harri bitxi bat badakazu, ez da, gure txako?
Bai, bai, eska erritmoak ditugu, Owen and Leon Silveras bikotearen eskutik.
Mm-hmm, klasikoak, ez da?
Bai. Anaiak ziren bi hauek, eta 1970ko hamarkadan ikustu zituzten bere lan gehienak. Guk Next Door Neighbor abestia aukeratu dugu. Owen eta Leon Silveras anaiak Next Door Neighbor abestiarekin.
Ate ondoko ba auzokidea edo auzokideari eskinitako abestia. Oh, oh, yeah. Bueno, eta gaurko zuria betxezoni ba, ginda nolabait jartzeko edo azkenengo abestitxoa sartzeko aukera berezi bat egin dugu. Eta, bueno, klasikoetara jo dugu, jamaikar klasikoetara. Eta zehazki, ba, eskatalaiz taldeko kitarjolea izan zen Lynn Tight kitarjolearekin, alegia. Bera rockestedian jaioa eta rockestediaren jaiotzan ere eragina izan zuen tipoa, nolabait. Eta Abraham disketxarako grabatu zuen, orain entzungo dugun Pressure and Slide abestia, eta horrekin datorren aster artea agurtzen zaituztegu, oberena desiratuz. Besterik gabe gogoraraztea, programazioa jarraitzen duela irrati honena, eta besteena ere, suposatzen dugu. Ba, esan bezala, datorren astean berriro ikusiko gara, Elkar.
Bueno, Kowalski, ondo, segi.
Berdin, zaindu.
I'm going home.